Mans vārds ir Edvards Strazdiņš. Man ir liels prieks, ka jūs klausāties Latvijas Radio 2.
Mans vecais auto. Tik daudzas vasaras ar tevi kopā pavadītas, laikam skrienot. Vai atceries, kā braucām pretī saulrietam un teicu, tu man esi viss? Vecais maģis sautiņā bija sprūdis uz radio divi. Tu reinīgs diedājā, sirds zādeņi neparasti. Tā kā mana sirds to vakarā tevi manā auto. Mans vecais auto. Pirmo dzīvo meiteni spētās savaldināt. Debes salonā, kad tu pirmo reizi iekāpi, tev acis smirdzēja. Pa veciem lauku ceļiem braucā, mīlestība mūsu navigātors bija. Tad ceļa vidū apstājāmies, truļāvies tajā lampu gaismā. Un reinīgs iedājā, sirds cēliņ neparasti, tā kā manas sirds. Tu vakarā tevi manā auto. Mans vecais auto. Pirmo dzīvo meiteri spētās savaldināt. Mans vecais auto. Tu viešā atmiņas un stāsti vairāk nekā grā. Auto. Pirmo dzīvo meiteni spētās savaldināt. Mans vecais auto. Tur iekšā atmiņas un stāsti vairāk nekā grā. Auto. Pirmo ciema meiteni spētās savaldzināt. Mans vecais auto. Tur iekšā atmiņas un stāsti vairāk nekā grāmatās.
Latvijas Radio 2.